martxoaren 8ra begira, berdintasuna izpide, Euskal Herria Irratian. Oso gutxi gelditzen da martxoaren 8rako aste terdi eskas eta emakume langilaren nazioarteko egunaren bueltan, ba, feminismoak aldarrikatzen dituen hainbat gairen inguruan solasean arituko gara arlo desberdinetako jendearekin hemendik martxoaren 8ra bitartean. Tarte honi ezin genion hasiera hobeagorik eman, izan ere gaurkoan ACT Akzion Kontra la Trata erakundea ezagutzeko tartea izanen dugu. ACT erakundeak izan ere irabazi du aurten Nafarroko gobernuak urtero ematen duen berdina saria. Sari honen helburua gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren bidean aurrera egiten laguntzen duten elkarte, talde eta ekimenei saritzea da. Eta hori xe da inzuzen ere ACT Akzion Kontra la Trata taldeak egiten duena. Giza salerosketaren atzaparreta erori diren emakumen alde borrokatu sare ilun horretatik ateratzen lagundu eta beharrezkoa duten babesa eskaintza ere. Uste duguna baino zabalduagoa dagoen errealitate hau salatzea ere bada elkartearen beste eginkizunetako bat. Ainara Tirapu azeteko lehen dakaria, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Azte titulua, eh? Lehen dakaria dena.
Bai, bai.
Aizu, duela 9 urte ekin zion bere bideari azete elkarteak. Piskat, nondik abiatu zen edo, ze beharrei erantzuna eman nahiaz sortu zen?
Bai, 2015ean eratu zen, berez kintzak propio egiten 2016an hasi zen, eta ikusi genuen, salerosketa, sexu ustiapena helburu duen salerosketa, bazegoela hemen gurean, gure kaleetan, gure hirietako pisuetan, eta hor zeuden emakumeei, nolabaiteko laguntza eman behar zitzaiela. Baina hasieran ez ginen horren beste egoera horretan dauden emakumeei laguntza ematen horre ez genuen hor jarri jomuga. Baizik eta errealitate hori zegoela jakinarazten, ikusarazten, eta baita ere arreta jarrita salerosketa prostituzioaren ondorio bat dela, ez? Prostituzioaren ondorio bat den aldetik, prostituzioaren errealitateare zein zen aztertu nahi genuen, edo ikusarazi nahi genuen, eta claro, hor dagoen errealitatea oso zehatza da. Prostituzioaren kontsumitzaile gehienak, 80%-an gizonak dira. Kontsumitzen duten hori, 80%-an handi batean ere, emakumeen gorputzak dira. Orduan, esan genuen, orduan hemen badago genero kontu agerikoa, eta orduan agian gizontasuna edo maskulintatea nola ulertzen den edo gizonen ardura ere ikusarazi behar dugu, eta orduan maskulinitate berdinzaleen aldeko gauzak egin genituen. Bai.
Mm-hmm. Bai, nik uste hor gako haunitz eman dituzula zuen lanaren inguruan horietako bat aipatu duzun bezala, uste duguna, baino zabalduagoa den errealitate bat dela, eta gure inguruan daukaguna gainera, ez? Zaunitzetan, akaso jotzen dugu pentsatzera, ba, bueno, gure ingurutik urrun dagoen zerbait dela, ez dela gure inguruan gertatzen, baina, claro. Baina Nafarroan gertatzen da, gurean ere gertatzen da.
Bai, eta bueno, ez daude datu zehatz mehatzak, eta ez da oso erraza, baina esaten dutenaren arabera, gizonen 140 inguruk, estatu mailako datu orokor bat da, prostituzioa kontsumitu izan du noizbait. Orduan horrek esan nahi du, nik ezagutzen ditudan gizonen erdiak, gutxi gora bera, agian, edo ziurrenik, estatistikaren arabera, emakume baten gorputza erosi dutela, ez? Hori txampon baten truke, edo ez dakiten baten truke. Bai.
Bai, gogorra da horrela ikustea, baina hala da, ez? Datuek hori ematen dute jakitera, eta hori kontutan izan da ere, datuak ez diela guztiz zehatzak izaten al, delako zer realitate estali bat, bisildu bat.
Hori da, eta putazaleak, ze azken batean hori dira, ez? Putazaleak, osea, putazalen hitz egiteko modua, eta benga bagoaz putetxera eta zakizera, eta hori oso normalizatuta egon da urte askoz. Eta agian, orain, agian, lotxa pixka bat sentiarazteko garaia da, ez? Hortan da bilenari. Emakumeen gorputzak kontsumitzen dituenari, lotxa hori sentiarazteko garaia badela, uste dugu.
Bai, zegakoetako bat ere bai bada, non jartzen den ardura, ez? Norena den guzti honen ardura, eta aipatu duzu azkenean nortzuk diren azkenean kontsumitzaileak, kontsumo gertakari bat delako.
Claro, eta ez balitze alako kontsumorik egongo, eskaria ez balitz horren bestekoa izango, eta eskaintza, emakume asko egongo balira horretarako prest, orduan ez legoke salerosketarik, ez? Uhum. Baina eskaria eskaintza baino askotan diagoa denez, hori eskari hori asetzeko zer egin behar da, emakumeak ekarri. Emakumeak ekarri edo hemengoak ere hori prostituitu daitezen engainatu eta hori. Ze hori badaude fenomeno ugari eta normalean azkenean prostituitzera behartuak ikusten dutenak haien buruak dira, batez ere beharrik handiena duten emakumeak. Eta hori salerosleek badakite, kontsumitzaileek ere askotan ere badakite, eta berdintzaie. Eta hortaz aprobetsatzen dira.
Erraten denean pobreziak emakume aurpegia duela honetaz ari gara ere bai, ez?
Bai, erabat. Claro, pobreziaren feminizazioa ere badago salerosketaren fenomenoaren atzean. Hori, eta salerosketa sexustiapena, claro, salerosketa mota asko daude, bai? Badago esklabotza helburu edo lan baldintza, bueno, alakoak dituen salerosketa, eta salerosketa horien artean guk fokua arreta jarri dugu sexu esplotazioa helburu duen horretan, batez ere emakumeei eta neskatuei eragiten dielako, eta hori delako hori gure ardatza.
Pixka bat, profilak definitza aldera, erran dugu, ez? Gizonen 140 hor dago datua gutxi gora bera, kontsumitzen duela prostituzioa, jotzen duela horretara, beraz, profila anitza eta zabala izanen da, erran nahi dut, kontsumitzaileari dagokionez, eta emakume eta zari garenean, sare hoietan hortzen diren emakume eta zari garenean, zein da pixka bat profil hori? Zein da, zuen gana jotzen duen emakumearen profil hori?
Kau, gure gana jo edo guk haien gana jo hasiera batean izan zen.
Hoxe da, beraz, azkenean, bi bideko, bide hori dago, ez? Bi nora bidekoa.
Hasiera batean, duela 8 urte ari gara hitz egiten, oraindik ere ikusten ziren emakumeak kalean prostituzioan, eta batez ere emakume beltz asko. Eta emakume beltz gehienak nigeriarrak ziren. Eta prostituzioa negozio bat izanik, bai, aberasten direnak ez direla emakumeak argi dago, berez zor bat ordaintzeko daude hor gehienak, ez? Baino negozio bat izanik badaude mailak, eta orduan kalean egoten direnak izaten dira baldintza okerrenetan egoten direnak edo. Naiz eta egoera izugarrizkoa izan alako egoera batean dagoen edo norentzako, eh. Baino bai, batez ere emakume beltzak eta emakume beltz horiek Nigeriakoak ziren. Eta bai ikusi da urte hauetan egindako lanean, ba antzeman diren kasuetan Nigeriako emakumeak direla, ba gehienak. Gehienak, gero badaude ere Kolombiakoak eta Brasilekoak, baina eta beste herrialde askotarikoak, ez? Azken batean kolore anitza da. Gai batean ere esaten zitzaion gaztelania estrata de blancas, eta ez, osea, salerosketak, bueno, kolore asko ditu. Eta bai, orduan, batez ere arreta jarri genuen, ba hori, kalean ikusten ziren emakume horiei arreta ematean. Eta Nigeriako emakumeekin lan ugari egin zen. Eta gero, akzion kontralatrataren lana zenbat eta zabalagoa izan, orduan eta emakume gehiago barnearen hartu, eta izan dira emakumeak eurak gure gana jo dutenak. Beste kideren batek esan dielako. Aizu, ba, begira, ni hasi naiz elkarte honek egiten dituen gauzetara joaten, eta oso ongi dago, eta ez dakiz zer. Izan da, hori, hasieran agian gu joaien gana, ikusita kalean daudela, arreta eman bartzaiela, arreta ematen zieten beste elkarte batzuekin ere lan egin, ze ez da akzion kontrola trata etorri arte zela ez, bat zeuden horretan aritzen ziren elkarte asko, eta orduan haiekin batera voluntario lanak eta eziketa, prestakuntza eta zera egiten, pues ikusi zen bat zegoela beharra, eta hori. Eta orduan urte hauetan ere ginden lanetako bat sare hori euntzea izan da. Beste elkarte, administrazio, zerbitzu publiko eta baita poliziarekin ere, elkarlana sustatzea.
Eta zer nolako babesa da emakume hauek aurkitzen dutena zuengana jotzen dutenean?
Bale.
Ze bideak, edo ze babesa, edo ze midioak?
Bai.
Pentsatzen dut ez, egoera larriekin ere topo ginen duzuela, ez?
Bai.
Artean.
Bai, eske eta...
Eta anitzak ere, bai.
Bai, eta gauza oso latzak ikus daitezke, kasu oso latzak. Baina, bueno, badaukagu elkartean figura bat kulturarteko bitartekariarena, eta orduan kulturarteko bitartekaria Nigeriako emakume bat da, eta emakume horrek asko laguntzen du etortzen diren emakumei konfiantza emateko, haien errealitatea hobetu ulertzeko, guk ere arreta eta laguntzen nahi diegun elkarte gisa, hobe ulertzeko zein den haien errealitatea, eta bueno, horretan gero elkarteak behar dutenean laguntzen du. Laguntza behar dute agian erroldatzeko, demagun. Ez? Erroldatzeko, edo medikoaren gana joateko, edo etxe bizitza topatzeko, edo lanbide bat aurkitzeko, edo prestakuntza jasotzeko, osea, beharrak asko eta asko izan daitezke.
Noski, ze, lehenengo zailtasunetako bat izanen da, lehenik eta bain sare horretatik ateratzea, ez?
Ez. Lehenik eta behin, sare horren barruan daudela kontziente izatea. Osea, haiei gertatzen zaiena, ez dagoela ongi, erakustea edo hori ikusaraztea emakume horiei. Ze pentsatzen dute agian, haien bizitza ibilbidean erabaki okerrak hartu dituztelako daudela hor, eta orduan agian merezi dutela, eta bere buruari botatzen diote errua. Edo sentitzen dute, hori bazor bat daukatela eta zor hori ordaindu behar dutela, eta saleroslea berez laguna dela eta mesede egiten diela Europara etortzea albidetu dielako. Eta orduan zor hori kitatu behar dute, eta orduan pues eskaintzen dieten modua hau denez hau egin beharko. Osea, baina hori gaizki dagoela. Eta baitare askok pentsatzen dute prostituzioa delitua dela, eta orduan poliziak prostituzioan aritzeagatik kartzelaratu ditzakela, edo zigortu ditzakela, edo. Eta berez kontrakoa da. Haiek dira biktimak, eta sistemak egin behar duena da, haiek hortik ateratzen lagundu. Baina, karo, hortaz kontziente izateko, akzion kontrakoa tratan, egiten duguna izaten da, hor ikusarazteko balantegiak, konfiantza sareak sortu, emakumeen eskubidei buruzko prestakuntza eman, ikus dezaten, ba, zer nolakoa den errealitatea, agian klik den bat egiteko haien buruan, eta bueno, gutxienez ez daitezen sentitu isolatuta bakarrik eta, ezik eta ikus dezaten, badagoela beste emakume asko, antzeko edo ez, edo oso bestelako egora bat izan duela, baina gehienetan indarkeriazko egoerak, eta hor gaudela behar dutenerako.
Hoxe da, beraz, sarearen garrantzia ja azten da hasieratik nabarmentzen, ez? Sare baten beharraz, pentsatzen dut faktore garrantzitsu bat ere bai badela emakume hauen bakardadea, ez? Eta isolamendua guzti honen erdian, panorama guzti honen erdian.
Bai. Eta ona jotzen dutenean, bai ikusten dute, badagoela eremu seguru bat, toki seguru bat, Las Poderosas izenekoa, eta, karo, horre batzutan... Gainera lan egiteko modua ez da denak eserita, venga, pues azalduko dizkizuegu zeintzuk diren emakumeen eskubideak bla 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 bla, ez. Da gehiago magoazen antzerki komunitarioa egitera, edo dantza egitera, edo ez dakiz zer, edo autodefentsa pertsonaleko lantegi bat, edo bueno, ez dakit. Ara, hainbat eta hainbat gauza tartean hitzaldiren bat ere prestakuntzak eta lakoak. Ba hori, adibidez, karo, kultura rakala ere handia da, ez?
Bai.
Nigeriatik ona edo beste herrialde batzuetatik ona. Orduan aurrak batzuk askok semealabak dituzte. Semealabak ez hitzerakoan agian ba ekartzen duten motxila hemengoaren oso bestelakoa da, ez? Eta orduan, pues, azaltzeko adituen eskutik, ba, zerbait, zerez, nola egin, nola ezi, nola lagundu, nola, bueno, gauza asko eta asko lantzen dira.
Gauza asko, proiektu asko lantzen direnak AZT erakundearen barrenean, eta aipatu duzun horietako bat hain zuzen ere Las Poderosas dugu. Entzun dezagun, zein den Las Poderosasen soinua, ahotsa? Boteretzearen soinua dauka kantu honek, ez? Abesti polita eta ze proiektu polita dagoen guzti honen atzan, ez? Las Poderosas hauen atzean, ez?
Bai, potentea da, eta bueno, zuzeneko emanaldiak egin izan dituzte eta egiten dituzte, eta ikusten dituzunean hor taula gainean, sentitzen duzu haien indarra, bueno, kontatzen dute haien historia, besten, bueno, badago esten aratze polit bat, eta kanta honekin amaitzen da ikuskezuna, eta oso polita da ikustea, ba, ikusle guztiak ere hor txaloka, eta...
Oixe, bai, ez zemat, emakume daude bilduta Las Poderosas proiektu honen baitan, ez dakit gutxi gora bera bagizuen, edo pentsatu dut da talde bat ahonditzen, edo
bai,
dena, ez, denbora dekin.
Garaiaren arabera, eta baina esaten aldizut urte hauetan, amar herrialdetako 80 bat emakume pasatu izan direla taldetik. Batzuk hasieratik jarraitzen dute, beste batzuk joan eta etorrian aritu dira, beste batzuk agian apiskatxo bat egon, eta gero bere pues, bizitzako este toki batetatik eraman, eta ba, jarraitzen dute bestalde batetik. Eta baino bai, bai, eta gero hortik bai atera izan dira kultur birtartekariaz gain, agentes de cambio, esaten diegunak, diren, ba, aldaketa eragileak edo, direla baita ere, ba, hori konfiantzasko figurak, horre las poderosas en barruan ba, sentitu edo garatu alizan duten ahalduntze horri esker, haien historioak kontatzera ausartzen direnak, eta haien historioa, ze beste baten historioa agian entzun, eta orduan haiek ere ausartzen dira historio hori kontatzera, eta oso argi geratzen zaiena da, ez dutela beste pertsona batek, beste emakume batek haiek bizitakoa errepikatzea nahi. Eta orduan hortan implikatu, eta ba, laguntzen dute, eta lan egiten dute elkartearen barruan, ba, hori, laguntza ematen beste emakumeei, dela, ba, hori, interpretazio lanak egiten, dela paperetara laguntzen, dela besterik gabe entzuten, kontatu behar dietena.
Hoxe, ez garrantzitsua, ez azkenean entzutea eta bide lagun izatea prozesu guzti honetan. Hauxe da daukazuen proiektuetako bat, baina ez da bakarra. Berriki, bueno, aipatu dugu elkarrizketa hasi baino lehen, berriki, bueno, abian edo daukazuela ekoiztu duzuela film berri bat, hortxe dagoena, oraindik aurkezpen bidean, Después de la trata hay vida izeneko dokumentala, zari gara dokumentala diot, baina ez nago ziur, ala den dokumentala.
Bai.
Hortan ere bai, azkenean, ba, esperientzia guzti hauek partekatzea eta jendari helaraztea izanen da helburu pentsatzen dute.
Bai, bai, eta izenburuak argi eta garbi erakusten du, ez? Ikustea badela zerbait gehiago salerosketetik kanpo. Ze guri ere guk ez dugu biktimei buruz hitz egiten, baizik eta bizirik atera direnei buruz. Asko gainera batzuk bidean geratzen direlako ikusarazten duelako horrek, baino bai bada bizitza horren ondoren eta badago zer egin asko eta asko. Bai.
Hoxe da bera, bertze proiektuetako bat eta akaso ez dakit oihartzun edo bide nabarmena izan duenetako bat, hain zuzen ere gizonei bideratutako kanpaina bat izan da, Metatxo de Matxo kanpaina, seguraski gure entzuletako askok hau errandaia baukate buruan logotipoa bera, ez? Ustuz kamiseta horrek ba izan duela bide luze bat eta kanpaina ba arrakastatsua izan dela, ez?
Bai. Gehien
bat gizonen gara jotzen duelako.
Bai, 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 izan zuen, bueno, orain pixka bat, ez dakit, izan zuen bere protagonismoa bai. Eta bere zera, bere bare, gorakada eta, baino, bai, oso kanpaina potentea izan zen, lortu genuen bideoa jende pila batek ikustea, bueno, Metatxo de Matxo orkestera eman genuenean, parte hartu zuten Nafarroako gizon esanguratsuek, bueno, izan zen oso polita eta oso potentea. Bai,
argi dago, ez? Eta gainera, lehen aipatzen genuena, ez? Ardura non jartzen dugun eta horren garrantzia eta gizonezkoei zuzenean interpelatzea ere bai, ez? Kasu honetan eta gai honetan zehazki.
Bai, bai, bai. Eske ardura eta fokua hor jarri behar dugula nik uste dut argi eta garbi, ez? Kontziente izan daitezela eta bai, egin genuen beste zera potente bat, deitzen bideo bat, Soy putero, deitzen zena. Soy putero, soy hijo de putero, hermano de putero, tío de putero, bueno, ala. Eta orduan hor datu pila bat ematen dira, ba hori, fokua jarrita gizonengan, eta gero pues, azalpen batzuk ematen prostituzioaren errealitatearen inguruan, eta bai, bai.
Hauxe orain artean dituzen proiektuetako batzuk ze hortxe badaude gehiago ere, bai?
Bai, esan dizut Metatxo de Matxo pixka bat, bueno, ez dago aztuta, hortxe jarraitzen du, berez esango dut, Iruñarroken izango dugu postutxo bat, kamisetak eta saltzeko, oraindik ere hortik ikus daitezke, eta eskuratu. Eta gero gizon eta maskulinitate berdin zalen inguruan beste proiektu batzuk garatzen ditugu. Zera, korresponsables,
bai.
Estatu mailan dagoen zera programa baten barruan, eta bueno, hor parte hartzen dugu eta prestakuntza ematen dugu, ba hori, maskulinitate berdin zalen arloan.
Argi dago, gakoetako bat hori dela, ez?
Bai, bai.
Hoiek dituzuen eskuartean dituzuen proiektuetako batzuk argitalpen ugari ere bai egin du AZTek tartean ere bai adibidez ba edabidei zuzendutako komunikazioaren inguruko txosten bat bueno laguntzeko ongi komunikatzen gai honen inguruan ere bai hori ere garrantzitsua bai. Delako
estereotipoak apurtzen laguntzeko prostituzioari buruz hitz egitean ez agertzea tako igorri bat eta bueno beste dakit. Uhum. Bestelako errealitateak ere badaudelako.
Ez? Bai, eta hori ere erakutsi beharra delako. Etorkizunera begira, edo ez dakit etorkizunera, edo etorkizun hurbilera begira, zeintzuk dira oraintxe dituzuen erronkak erakunde gisa?
Ba, orain arte egindako lanarekin jarraitzea, hori bada erronka handi bat, ze, bueno, azken batean, baliabideak energia eta indarra eta jendearen implikazioa eta beharrezkoa da. Batez ere hori, pues Las Poderosas taldearekin lanean jarraitzea, aldaketa eragileei prestakuntza ematen jarraitzea, bitartekari lan hori egin dezaten, baita kultur bitartekariari prestakuntza ematen jarraitzea, ze horrela, pues, berak ere agian kasuak jasotzen ditu edo haien gana jotzen dute emakumeek, baina fitxa bat egin behar du eta orduan informatikan prestakuntza jaso behar du talakoak, ez? Edo DBH titulu atera nahi du eta, karo, hemen gauzak oso bestelakoak dira, etortzen diren emakume batzuk ez dakite ongi da zen eta irakurtzen, orduan behar horiek identifikatzen zea eta ikusaraztea ere bada. Ez? Sare lanarekin jarraitzea, beste elkarte askorekin, Nafarroako salerosketaren kontrako foroaren parte da Akzion kontra la trata, eta orduan hor sartuta gaude, baditugu beste proiektu batzuk, beste prostituzioan edo prostituziotik bizirik atera diren emakumeekin lan egiten dutenak, lan eratzean laguntzekoak, orduan, bueno, horretan jarraitzea da gure asmoa.
Badaukazu.
Badago lanpila.
Badago lana.
Bai, eta intzidentzia egitearena, ez? Jendeari jakinaraztea, agerian uztea, realitate hau badagoela eta tarolakoa den, oso garrantzitsua dela uste dugu.
Bueno, berdina sariak adibidez horretarako lagungarria sortatu daiteke, ez? Horrelako onarpenak jasotzea aldi berean jendartean ezagutzera ematen delako ere bai egunerokoan egiten duzuen lana.
Bai, eta bozgorailu handi bat da. Begira, ni orain hemen nago mikro baten aurrean, baina beste kide bat egon izan da beste komunikabide batean, beste bat beste batean eta orduan gutxienez egun batzuetan zehar sexu esplotazioa helburu duen salerosketa entzun nahal izango dugu gehiagotan, edo pentsatu zer egon daitekeen, edo zer esan duen horrek, edo bai.
Hoxe da bera. Aizu, Ainara, mila esker, gurera etortzeagatik eta hurbiletik jarraituko duzu dugu egiten duzuen beharrezko lan guzti hori, eta zorionak sariagatik, ere bai, noski.
Bai, eskerrik asko.
Urren arte.
Bai, agur.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.